Vydejte se vstříc úžasným zážitkům. Přijíždí zcela nová elektrifikovaná rodina Kia Niro. V hybridním, plug-in hybridním a čistě elektrickém provedení s dojezdem až 460 km a technologií V2D.
Kia. Movement that inspires.
Dobrý den, je středa 23. listopadu. U poslechu ranního briefingu Hospodářských novin vás vítá Tomáš Lisoněk. Evropská komise navrhla cenový strop u plynu na 275 eur za megawatt hodinu. To je zhruba dvojnásobek toho, za kolik se aktuálně s komoditou obchoduje. Co na takový nápad říkají zástupci českého biznesu a při splnění jakých podmínek se strop aktivuje, to vše se dočtete v dnešním vydání Hospodářek a také na webu hn.cz. Pokud vás sněhové přehánky v posledních dnech už nalákaly na zimu, tak vězte, že už o víkendu zahájí lyžařskou sezónu na Černé hoře v Krkonoších. Bude to opravdu takový start pro nedočkavé. V provozu totiž zatím bude jen 300 metrů dlouhá sjezdovka Anděl. Na sezónu se ale chystají i další areály. Největší české zimní středisko Špindlerů v Mlýn by chtělo spustit vleky a lanovky 9. prosince. A fotbalové mistrovství světa přineslo první hodně překvapivý výsledek. Saúdská Arábie porazila Argentinu 2-1. Radost takový konec samozřejmě udělal sázkovým kancelářím. Jen u těch českých vsadili sportovní fanoušci na výhru jihoamerického týmu dohromady přes 30 milionů korun. Kdo naopak věřil outsiderovi, mohl pořádně vydělat. Jako jeden z tipérů u Fortuny, který za vsazených 65 tisíc inkasoval při kurzu 26:1 téměř 1,75 milionu korun. Hold odvážnému štěstí přeje, byť samozřejmě netušíme, kolik podobných sázek a hlavně za kolik peněz dotyčnému už dříve nevyšlo. Pětina restaurací chce skončit, pokračovat je rozhodnuta jen polovina z nich. Takový je titulek průzkumu, který si nechala v říjnu na vzorku 221 restaurací zpracovat společnost Edenred. Ta patří v Česku mezi největší poskytovatele stravenek a poukázek, takže ji samozřejmě aktuální situace v restauratérském biznesu hodně zajímá. Podle zmíněného průzkumu také část podniků, zejména v chudších regionech, přichází kvůli zdražování surovin a slabší kupní síle zákazníků na vaření jednodušších jídel s nižším rozpočtem. Zároveň na 40% zákazníků odpovědělo, že už nejsou ochotní akceptovat žádné další zdražení. Ve studiu je teď se mnou Luboš Kastner, spolumajitel sítě Hospodská, která provozuje celkem 7 restaurací, 6 v Plzni a 1 v Praze. Zároveň má restaurační biznis na starosti také v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků. Vítejte v ranním briefingu Hospodářek.
Dobrý den, nebo dobré ráno.
Opravdu je situace tak špatná, jako v tom průzkumu, že jen něco přes polovina provozovatelů restaurací je rozhodnuta v biznisu najisto dál pokračovat?
No špatná je, a zejména jak jste zmínil, na vesnicích, menších městech. V Praze prostě je plno, že jo, oslava života, bych řekl, že probíhá, ale prostě na vesnicích je smutno, menších městech taky. Větší města se ještě drží, Plzeň, Brno, Ostrava, ale ty vesnice a menší města, tam je opravdu smutno. No, je to ještě horší, než bylo za covidu, protože v tom covidu přeci jenom tam jste měl tržby, ale zároveň přišly kompenzace a ty teďka rozhodně nepřijdou. Přišlo zastropování cen energií, které je ale násobně vyšší než současnost. Takže tam opravdu není pomoc, to znamená, to světlo na konci tunelu je pouze jenom nějaká víra, že se ekonomické podmínky zlepší, ale ta víra bohužel jako úplně nemá nějaký konkrétní podoby.
Takže ta hlavní dělící linie, teď se dá říct, že je mezi velká města a menší města a vesnice, kde je ta kupní síla prostě horší a ti lidé mnohem víc přemýšlejí, jestli do té restaurace půjdou nebo ne.
Ano, já se snažím fakt koukat na data, jo, a ty data, co mi říká třeba dotykačka, anebo i Edenred, nebo ještě různí další i dodavatelé, ty se taky koukají na data, je to zajímá, prostě všichni dodávají do gastronomie, což je obrovský obor, před covidem to dělalo 200 miliard, prostě roční obrat. Tak najednou nikdo nechce jako přicházet o peníze, když to tak řeknu. To znamená, každýho zájem je, aby jsme zjistili, jak na tom ten obor je. Jenomže vy se těch dat prostě jako úplně neumíte konkrétně dotknout. Protože ten trh je solitérní, fragmentovaný, je to téměř dokonalý malá konkurence, míra konzolidace je pod 1%, konzolidace je propojení těch různých subjektů na trhu. A samozřejmě schopnost reportovat nějaký výsledky v gastro byla vždycky slabá. Takže my postupně se dostáváme k nějakým číslům. Já bych řekl, že prostě 20%, já bych řekl, že i víc, 30% bylo vždycky ohrožených. No, vypla se EET, to znamená, někdo přežívá díky kouzlu z 90. To znamená cash only. Jenomže to je prostě cesta, která nikam nevede, že jo? A neexistuje z ní cesta zpátky, podle mě teda. Já si myslím, že spíš napoví až prostě příští rok a možná i přes příští rok, protože tam už se ukáže, když to řeknu, síla konceptu. A já o tom mluvím hodně, ono vždycky jako neúplně všichni ví jako, nebo tuší, co to znamená, ale síla konceptu je, jak dokážete ty lidi nalákat. Na co je nalákáte? Jak vůbec děláte ten svůj job? Jak ho prožíváte?
To znamená, že když je budu lákat na cenu, tak spadám teď mnohem víc než do té kategorie v ohrožení.
No, spadáte hlavně do kategorie, kdy máte velmi malou hrubou marži, velmi malou ziskovost a jakýkoliv nákladový šok, když vám zítra zdraží mouku, maso, tak vás vykolejí. A co máte? Jako můžete, buď máte ve štrozoku doma peníze, anebo máte nějaký kouzlo. Jo?
No a jaké je to kouzlo? Co teda funguje? Jaký koncept?
Mnoho podnikatelů, zejména v našem oboru, používá kouzlo těch 90. To znamená prostě cash only. Jo? To je takový nešvar, který prostě se rozmohl, zejména jako i mimo Prahu, nebo mimo, když bych řekl, toho moderního hosta. Jo? Prostě když vám chodíš tam gasti, tak ta cash prostě je kouzelná. A díky ní se dá přežít prostě i v těžké době. Takže, a to se děje i v jiných státech, nejsme ničím jakoby výjimečný. No a potom, to je ale, bych řekl, jakoby, jak jsem říkal, prostě slepá ulička. Ta druhá je, že prostě začnete dělat něco, co přiláká hosta. A vy si musíte i zhodnotit, jestli vůbec máte na to, abyste přilákal nějaký hosta. Když jsou čtyři hospody na vesnici, kde prostě přestali lidi chodit, protože si kupují levný pivo z Kauflandu, a nebo mají soudek na hřišti nebo v hasičárně, no tak to je dead end, jako to je prostě konečná. Jako tam si musíte fakt jako vyhodnotit, jako jestli vůbec jako máte nárok na to tam podnikat. Jo, protože jako kde není host, není podnikání. A musíte možná se pohlínout po něčem jiném, protože řekněme si to na rovinu, jako podnikat jenom kvůli tomu, že vždycky tady bylo hodně hospod, nebo že Čechy byly jako vždycky pivní velmoc. To je jako krásná romantika, ale ve finále prostě je účetní a ve finále je zisk nebo negativní hospodářský výsledek. A vy jste hospodářský médium, takže jako všichni si domyslejí prostě, co to znamená. To znamená, kde není biznis, není podnikání.
Vy jste na to narazil v Čechách nebo obecně v České republice, že je hodně hospod. Opravdu tomu tak je, že tady to zahuštění je mnohem vyšší než v okolních zemích a že ta křivka byla dosud pořád jenom růstová, že prostě tady těch podniků už je moc.
No, ten vývoj trhu, to byly ty 90. Ono to bylo jaký živelný podnikání, nebyly žádné překážky, nebo když bych řeknu, kvalifikace do podnikání v tom oboru. V podstatě v něm mohl podnikat kdokoliv, taxikář, majitel autobazaru, kdokoliv v podstatě do něho šel, nebo investor jakýkoliv. A nebylo náročný, protože jste prostě sehnal židle, stůl, výčep vám někdo zaplatil, označení provozovny taky a hned jste začal prodávat. No jenomže postupem času, jak se vytříbil host, tříbila se kvalita, pan Plohraj začal jezdit po trhu a tak dál, tak najednou ten host byl náročnější, najednou jste tomu musel rozumět, najednou jako přišly finance, EET a tak dál. Takže ten tlak na profesionalizaci je enormní. A v momentu, kdy nejste profesionál, možná jste to jako jen tak dělal, ale vždycky jste měl nějaký problém, tak ta doba přichází. No a já to srovnávám s Anglií. V Anglii máte 60 milionů lidí a 50 tisíc hospod. V Čechách máte 10 milionů 30 tisíc hospod. Ten nepoměr je velký, je to jak s golfovými hřištěma, používám taky jako příměr. A nebo i mini pivovaru je tady dost, jo? Když si to vezmeme na to, co se teďka děje. To znamená, pivně jsme byli velmoc. My jsme prostě pivo, co je víc v Čechách? Pivo, sport, fotbal, hokej. A pak já nevím, čím se ještě dalším chlubíme, jo? Jako Prahou, jo? Jako městem. Takže to pivo bylo naše a dalo se podnikat, prostě všichni ho pili a bylo levný. Prostě stálo 1 euro, jo? Pak postupem 1,5 eura, teď stojí možná 2 eura. No a najednou ty nákladové šoky vyhazují ze sedla ten zajetý systém. Jo? Najednou nestojí 2 eura, najednou musí stát možná víc. Najednou prostě to všechno je jinak. To znamená, lidi chodí daleko míň na obědy, lidi chodí daleko míň na pivo. A to jsou ty základní věci, které dřív mnoho z těch gastronomických provozů, a zejména na vesnici a v menších městech, drželo při životě. Takže ta nestabilita je teďka velká a vyhazuje ze sedla prostě všechny ty, kteří prostě v něm nějakou dobu jeli. No.
A ten výsledek podle vás bude nakonec pozitivní nebo negativní pro celý ten obor, pro celý ten trh?
Helejte, ten, kdo skončí, ten nebude chápat, že, co řeknu, jo? Ale já jsem v principu optimista a věřím na rozvoj. A vy jako, když skončily svíčky a začala elektrika, tak všichni jako výrobci svíček prostě plakali, nebo prostě provozovatele koní, když přišlo auto. Prostě jde to dopředu, to je prostě svět a my se mu musíme jenom přizpůsobit. To znamená, když jedu do Itálie, no tak pivo nestojí 4, ale dokonce 6 euro, ale dostanu perfektní prostě šunku, čerstvý pečivo a obsluhuje mě Ital, který mě tak zamotá, že tam nechám prostě tolik peněz, který jsem ani neplánoval. A to je gastronomie. To je prostě gastronomie o emocích a o schopnosti vydělat peníze, nalákat hosta a vlastně udělat mu tu službu, kterou on ocení. To se nikdy nezmění. Takže ta služba tady bude existovat a dobrý restaurace prostě budou existovat. A vy jste teďka, kolik z nás je schopno vzít auto a jet někam do dobrý restaurace? Podívejte se, co dělá Lukáš Hejlík se svojí gastromapou. Teď lidi jsou zblázněný a jezdí po republice za dobrým jídlem, pivem, za dobrýma věcma. To je fantastický, no ale když vás to nebaví, když prostě se nesmějete, když to děláte jen tak jako z biznisu, nebo máte možná i někdy jako vychytralost, nebo jste takový jako devadesátkovej, no tak teď už vás ty lidi jako úplně neocení. A vy se cítíte prostě blbě a nadáváte na poměry, že to je hrozný a že... No když jste se nepřizpůsobil tomu, co ty lidi chtějí, no tak budete mít problém. Ale to nevyřešíte ani vy, ani já, ani žádná asociace, ani vláda, ani nikdo jiný. No, je to prostě v období, kdy všichni musí vzít trošku jako ten svůj přístup do svých rukou a vyhodnotit si, jako kam ten svět měří. No.
Když budeme konkrétnější, tak v těch dalších měsících, na co se máme připravit? Ještě bude pokračovat ten růst cen, aby vůbec ten váš biznis mohl fungovat? Ještě je potřeba reagovat na nějaké další růsty nákladů? Nebo už se to trošinku aspoň uklidňuje, co se týká těch surovin pro přípravu jídla?
Helejte, u surovin dochází ke zpomalení tempa růstu. Byli jsme fakt jako naštvaný, bych řekl, na farmáře a na dodavatele v létě, co se děje. Prostě jak zdraží maso, prostě to, jako nevím, jestli ty krávy najednou byly jako jedli něco jiného nebo dělali něco jiného. Prostě to bylo obrovský zdražení, který fakt bylo podezřelý. Teďka dochází ke zdražení, ale to tempo se zpomaluje. Jako ono to nejde do nekonečna. Jako ono se to prostě najednou začne se propouštět ve firmách, najednou já to registruju, že už je víc lidí na trhu, co se týče žadatelů o práce. Jo, už jako
to znamená, už si můžete trošku vybírat personál.
Když jste dobrý, máte dobrý tržby a můžete nabídnout dobrý provoz, zázemí a když se chováte slušně k těm lidem, když máte nějaký koncept zaměstnanosti, tak už si vás ty lidi snáš najdou. Jo? A už taky jako začíná i konkurence mezi provozovatelema. Už to nejsou jenom peníze. Prostě už je to o tom, jak vedete ty lidi, jak je řídíte, jakou jim dáváte odměnu, i strukturu té odměny a tak dále. No, myslím si, že bude opravdu boj leden únor, jo? Protože pokud ty lidi opravdu si užijou Vánoce, tak budou ten leden jako šetřit. Ale taky, když si musíme oddělit fakt Prahu a zbytek světa.
Taky musíte topit, že jo, leden, únor, celá
musíte
hodně tam
topit.
Ty energie budou. Dává smysl třeba tu restauraci zavřít na ty 2 měsíce?
Někomu jo, ale já bych řekl, že v Praze ne. V Praze dává smysl 2 měsíce prostě nevydělat, ale mít otevřeno, protože gastronomie je služba. A jako je o štamgastech, je o tom, že se prostě dobře chováte ke svým hostům. A jako když jim zavřete a budete každý den otevírat podle toho, jestli vyděláte nebo nevyděláte, no tak to je dost blbá strategie, kterou vám neuvěří ty vaši jako hosti, protože to není jenom o tom, že vyděláváte. Prostě musíte mít dlouhodobý koncept, musíte mít nějaký přístup a i ta vazba k tomu zákazníkovi, že jste se o ně staral během covidu, že jste se staral o svý lidi, že jste se staral i o to, co vlastně se kolem vás děje. No tak to si myslím, že je součást toho zákaznického zážitku. Teď už to není jako jen tak transakční. Takže si myslím, že ta správná strategie je nezavřít, investovat, ale dělat to dobře.
Když se ještě vrátím k těm lidem, k těm zaměstnancům, tak hodně jich ten obor opustilo po covidu z toho důvodu, že si našli nějakou práci, kde měli pevnou pracovní dobu, nějaké jako větší jistoty. Láká je to teďka zpátky? Třeba nechali kus srdce v té restauraci, si říkali, hele, tak to já tady dělám v té fabrice, sice jako od 6 do půl třetí, ale vlastně začíná mě to jako štvát, je to nuda, tak možná bych to gastro vzal znovu na milost. Máte takový případy?
Hejte, každý zaměstnání je primárně o tom, jakou dostanete výplatu. Jo? Jako ty srdcaři jsou, byli jsou a budou, ale není jich většina. A já si myslím, že po právu gastronomie dostala mnoho facek během covidu a jedna z těch byla, protože gastronomové se nestarali dobře jako v průměru o svý lidi. Prostě ti lidi upouštěli to zaměstnání kvůli nějakým budou. To, že tam nebyly peníze, jasně, ale když se tam nevraceli, oni se opravdu jako nevraceli do gastronomie po covidu moc, tak to mělo nějaký důvod. A bylo to jednak možná flexibilnější pracovní doba nebo jiná pracovní doba. Nicméně byl to i struktura a výše těch výdělků. Co se týče výdělku, ty jsou v gastronomii prostě dobrý, protože my jsme závislí na lidech.
Co to znamená prostě dobrý?
Jsou větší, než má plat úředníka, než má plat, bych řekl, jako státní správa, nebudu zmiňovat konkrétní hranice, jsou prostě dobrý, jsou často nadprůměrný.
Když zmíním ten souboj, jde za pokladnu do supermarketu versus obsluhu, tak vítězíme,
jasně na čáře, ale taky jak, protože my součást našeho příjmu do příjmu zaměstnanců je zpropitný, který už umíte plánovat, kalkulovat, jenomže není legalizovaný. My jsme žádali, ať nám ho zlegalizuje, protože když ti lidé prostě dostanou v úvozovkách černý cash, no tak nemůžou jít do banky a žádat si o hypotéku na dům nebo si koupit auto. To znamená, jako když jdou udělat někde i za míň, ale mají to všechno na pásku, no tak je to příjem, který můžou někde vykázat a my jako gastronomie, tak jsme prostě v konkurenční nevýhodě vůči jiným oborům, třeba kvůli tomu, že u nás to zpropitný, ono samozřejmě v finální fázi legalizovaný je, když si ho ten zaměstnanec přizná jakoby do svého příjmu, ale prostě my, tohle je velká achilová pata gastra, kdy nás to diskvalifikuje jako obor vůči jiným oborům, my se s tím musíme nějak poprat, nicméně výdělky v gastru jsou dobrý a kdo má tu práci rád, kdo se nebojí lidí, kdo má rád tu službu, kdo se nebojí dobrýho výkonu, tak to je práce snů, protože každý den je jiný.
Končí hezky optimisticky Luboš Kastner, host dnešního ranního briefingu Hospodářských novin. Mluvili jsme nejenom o tom, jak se hospody a restaurace vyrovnávají se zdražováním energií, ale taky i o tom, jaká by je mohla čekat možná i pěkná budoucnost. Děkuju za váš čas a ať se daří.
Díky za pozvání, taky přeji všem, ať se daří.
Tento podcast vám přináší investiční skupina Natland. Jsme investor do středně velkých firm se zaměřením na energetiku a nemovitosti. A prostřednictvím specializovaných fondů spravujeme majetek nejen kvalifikovaných investorů. Naše projekty sami řídíme a podílíme se na jejich dalším rozvoji. Jsme Natland. S vámi už 20 let.
A na závěr několik zpráv ze světa. Ropa se v pondělí obchodovala nejlevněji od začátku ledna. Oba nejdůležitější typy vykazovaly přechodně pokles o více než $5 na barel. Podle analytiků k tomu přispěla zpráva deníku The Wall Street Journal o chystaném zvýšení těžby. Po několika měsíčním čekání členských zemí Evropská komise předložila návrh nástroje proti výkyvům cen zemního plynu. V případě výrazných cenových skoků na nizozemské burze by umožňoval zastavit obchodování. Chystaná novinka ale vyvolává spory. Německo je v názorové menšině. Většina unijních zemí si naopak zásah do cen přeje. Bělorusko žádá zvýšení poplatku za tranzit ropy od ledna o 39%. Odůvodňuje to očekáváním, že objem ropy v běloruské části přepravního systému klesne o polovinu. S odvoláním na Igora Djomina, mluvčího ruské společnosti Transneft, o tom v úterý informovala agentura TASS. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám hezký den.